นักเชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารในอาเซียนเปิดเผยว่ารัฐบาลลาวมีพันธะจะต้องชำระหนี้ต่างประเทศในปี2024คิดเป็นมูลค่ารวม 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเชื่อมั่นว่ารัฐบาลลาวยังมีความสามารถที่จะชำระคืนได้อย่างครบถ้วนด้วยรายรับจากค่าสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุและการส่งออกไฟฟ้ารวมถึงรายรับจากค่าบริการด้านการบินระหว่างประเทศทั้งยังสามารถจะนำใช้การพัวพันอันดีเพื่อขอเลื่อนการชำระหนี้ให้กับรัฐบาลจีนได้ด้วยนั่นจึงเชื่อว่ารัฐบาลลาวจะสามารถผ่านพาปัญหาหนี้ต่างประเทศไปได้ในปี2024นี้ดังที่นักเชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารได้ยืนยันว่า
ผมว่าปัญหาของประเทศเราอาจจะลงทุนเยอะไปหน่อยแล้วก็คนนี่มาดูเยอะ
ข้าพเจ้าว่าปัญหาของประเทศลาวเขาอาจจะลงทุนไปหลายแล้วก็เมื่อนี่มันเบิ่งคือหลายหั่นมันก็สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนแต่แท้ๆถ้าไปเบิ่งปีนี้นี้เราต้องส่งค่าชำระหนี้นี่ประมาณ 1.5 ตื้อดอลลาร์แต่ว่าลาวเองหั่นก็มีรายได้จากสัมปทานบ่อแฮมีโรงไฟฟ้าเนาะแล้วก็มีเรื่องค่าสนามบินให้เซานานฟ้าก็มีเงินเข้ามาประมาณ500-600ล้านดอลลาร์แล้วก็ยังมีเงินที่จะมาจากโครงการต่างๆของลาวได้มาอีก500-600ล้านดอลลาร์แล้วก็บางหนี้หั่นถ้าเป็นหนี้ระยะยาวหั่นข้าพเจ้าคิดว่าเขาสามารถล้มกับจีนมีการเลื่อนการชำระหนี้ออกไป
ทั้งนี้โดยคาดหมายว่าหนี้สาธารณะของรัฐบาลลาวจะเพิ่มขึ้นเป็นเกินกว่า 129% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมหรือ GDP ในปี2024โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพื่อนำใช้ในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างที่กวมเอาเกินกว่า 60% ของหนี้ทั้งหมดอันเฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีปัญหาที่จะต้องชำระคืนหนี้เงินกู้เพิ่มขึ้นนับมือโดยเฉพาะแม้หนี้เงินกู้ยืมจากรัฐบาลจีนนั้นมีมูลค่ารวมหลายกว่า 9,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกินกว่า 50% ของหนี้ต่างประเทศทั้งหมดของลาวในปัจจุบันนี้แต่ด้วยการที่ลาวกับจีนมีความสัมพันธ์ในฐานะคู่ร่วมสถาปกรรมในยุทธศาสตร์การพัฒนาหอบด้านนั้นจึงเชื่อว่าหนี้เงินกู้จากจีนดังกล่าวจะพอสร้างปัญหาวิกฤตการณ์ในด้านการเงินให้กับรัฐบาลลาวในระยะยาวเพราะรัฐบาลจีนสามารถจะให้การช่วยเหลือแก่รัฐบาลลาวได้ในทุกด้านนั่นเองดังที่นักเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจในอาเซียนได้ให้การยืนยันว่า
The most sensitive problem for Lao is how to
ปัญหาที่ละเอียดอ่อนที่สุดของลาวแม้นวิธีแก้ไขหนี้สินแนวใดแต่ข้าพเจ้าคาดว่าลาวมีท่าทีที่จะเจรจาต่อรองได้ลาวเป็นคู่ร่วมงานด้านเศรษฐกิจและการเมืองกับฝ่ายจีนฉะนั้นแล้วจีนก็จะสนับสนุนลาวในกรณีของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวด้านโลจิสติกเหล่านี้ก็จะเป็นอนาคตของลาวฉะนั้นแล้วเพียงสิ่งเดียวที่ลาวจะต้องแก้ไขให้ได้อันธมิตรแมนสิ่งที่เอิ้นว่ากฎบัตรโดยการเจรจาต่อรองขึ้นใหม่อันที่เอิ้นว่าหนี้สินนั่น
ทั้งนี้โดยหนี้สาธารณะของรัฐบาลลาวมีมูลค่ารวมเกินกว่า 16,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไทยปี2023เพิ่มขึ้นเป็นหลายกว่า 17,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่1ของปี2024และคาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นหลายกว่า 18,550 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกินกว่า 129% ของ GDP ในไทยปี2024นี้เพราะว่ารัฐบาลลาวจะต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกเพื่อนำมาใช้ในโครงการพัฒนาต่างๆอันเป็นผลจากการมีรายรับที่เป็นเงินตราต่างประเทศพอเพียงพอกับรายจ่ายย้อนการขาดดุลการค้าต่างประเทศเรื่อยมาทั้งยังได้ส่งผลกระทบเพียงให้ค่าเงินกีบตกต่ำลงอีกด้วยโดยหนี้สาธารณะของรัฐบาลลาวที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวนี้แบ่งเป็นหนี้ต่างประเทศ 86% กับหนี้ภายในประเทศ 14% ของมูลค่าหนี้ทั้งหมดซึ่งนอกจากจะมีสาเหตุมาจากการตกต่ำลงของค่าเงินกีบและการกู้ยืมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีสาเหตุมาจากการใช้จ่ายงบประมาณที่บ่โปร่งใสและบ่เป็นไปตามแผนการที่วางไว้อีกด้วยโดยสภาพแวดล้อมบรรดาโครงการพัฒนาที่รัฐบาลลงทุนนั่นก็คือภาคส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายและเงื่อนไขที่เฮ็ดให้พนักงานของภาครัฐ สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างบ่โปร่งใสหรือว่าทุจริตใดนั้นก็เพราะภาคส่วนที่รับผิดชอบการกวดการนั้นบ่มีมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อพนักงานที่ทุจริตจึงบ่มีความหยั่นกลัวในการกระทําความผิดและยังพากันทุจริตต่อไปในงานจากบางกอกสมฤทธิ์ผลเงิน VOA